Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 18.
Mozaik dneva na Radio Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Matjaž Mrljak. V mozaiku dneva boste slišali. Ostri odzivi slovenskih poslancev na napovedi Mateja Salvinija o nadzoru meje. Previdnost pri počitniškem delu ne bo odveč. V morju ob libijski obali spet reševali migrante. Vreme sončno bo. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes po telefonu pogovarjal z italijanskim notranjim ministrom Matejem Salvinijem. Tema njunega pogovora so bile migracije. Sogovornika sta se strinjala, da je nujno tesno sodelovanje in redna medsebojna komunikacija, in se dogovorila, da se bosta v kratkem tudi srečala. V poslanskih skupinah so se danes ostro odzvali na navedbe Salvinija, da je potreben nadzor meje na kopnem z vsemi razpoložljivimi sredstvi, tudi z morebitno postavitvijo ovir in zapečatenjem meje. Tanja Dominko.
Aktualno dogajanje v odnosih z Italijo je dokaz, da imamo varnostno in razvojno impotentno vlado, je dejal poslanec SDS Branko Grims in dodal.
Jaz sem trdno prepričan, da sta slovenska policija in vojska, če bi jim vlada dala vsa potrebna pooblastila in vse potrebno podlago, da sta brez problema sposobni zaščititi našo južno mejo in seveda s tem tudi Slovenijo kot celoto.
Če pa meje s Hrvaško ne branimo, je po njegovih besedah logično, da se postavljajo meje na severu in zahodu. Tudi po mnenju SMC bi bile fizične ovire na notranji šengenski meji med Slovenijo in Italijo nesprejemljive in neevropske. Pomembna sta zaupanje in sodelovanje med državami članicami šengenskega prostora. Kaj pravi OSD, Matjaž Nemec?
Predvsem opažam, da je deležen, so deležne te besede še večjega močnejšega odziva na italijanski strani kot na slovenski. Italijansko prebivalstvo v slovenski meji je ogorčeno nad ukrepi, ki jih želi upeljati.
Da ne gre za zapiranje meja, pač pa za kontrolo obmejnega pasu in da je glavna naloga mešanih patrulj preprečevanje tihotapskih in kriminalnih združb, so poudarili v LMŠ. V NSI so medtem včeraj zahtevali sklic nujne seje odbora za notranje zadeve, na kateri bi obravnavali mešane policijske patrulje. Poudarili so, da so te napake in da imajo lahko dolgoročne negativne posledice. Slovenci na obeh straneh meje ne želijo biti nikoli več deljeni z zidom ali celo z žico, pa je v izjavi dejal poslanec NSI Jernej Vrtovec. V Desusu so opozorili, da Evropski uniji v povezavi z reševanjem migrantske krize nimajo pravega odgovora. Kot so dodali, slovensko notranje ministrstvo skupaj s policijo relativizira problematiko, medtem ko Italija sama sprejema ukrepe za nadzor migrantskih tokov. Da so mešane patrulje neumnost, meni prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Tudi večina evropskih poslancev je kritičnih do napovedi italijanskega notranjega ministra Salvinija. Romano Tomc skrbi, da bomo migrantski žep, kar bi nesporno poslabšalo našo varnost in povzročilo škodo gospodarstvu. Ljudmila Novak je Salvinijovo napoved označila za zaskrbljujočo. Od slovenske vlade je zahtevala, da stori vse, kar je možno, da se nezakoniti prehodi na južne meji zaustavijo. Tudi Franc Bogovič je poudaril, da mora slovenska vlada zagotoviti, da bo južna šengenska meja dejansko postala neprepustna za nezakonite migrante, kajti potem Italijani ne bodo imeli razloga za fizični nadzor na njihovi meji. Salvinijeva napovedi je kot neprimerna označila Tanja Fajon. Pristojno Slovenije pozvala naj storijo vse, da v Evropi oblikujemo skupno evropsko migracijsko in azilno politiko. Irina Joveva in Klemen Grošelj pa sta mnenja, da so izjave vodje italijanske lige namenjene v prvi vrsti domačim voljivkam in notranje političnemu dogajanju. Če bodo italijanske oblasti ustrajale pri napovedih, bosta o tem spregovorila tudi v Evropskem parlamentu. Tudi ostali poslanci so dodali enako napoved.
Minister za zdravje Aleš Šabeder je na današnji seji ekonomsko-socialnega sveta predstavil stanje in ključne prednostne naloge v zdravstvu. Predstavitev predloga zakona o dolgotrajni oskrbi pa načrtuje po počitnicah.
Dogovorjeni smo tudi, da nekako po počitnicah predstavimo ekonomskemu socialnemu svetu prvo verzijo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je pravzaprav tudi pri nas na ministrstvu ena izmed prioritet. Po časovnici je zakon o dolgotrajni oskrbi nekako predviden, da gre koncu leta na vlado.
Socialnim partnerjem je minister Šabeder predstavil tudi vrste zdravstvenih storitev, kjer so čakalne dobe najdaljše, in ukrepe za njihovo odpravo. O aneksu 2 k splošnemu dogovoru v zdravstvu, o katerem na arbitraži niso dosegli dogovora in bo morala o njem odločati vlada, na današnji seji ESS niso govorili. V času poletnih počitnic številni dijaki in študentje v želji po nabiranju izkušenj in tudi dodatnem zaslužku prvič stopijo na trg delovne sile. Marsikdo se ob tem ne zaveda svojih pravic. Poklicali smo predstavnico sindikata Mladi Plus, Sabino Leban, z njo se je pogovarjala Helena Križnik.
Morda za začetek, v katerih panogah je počitniškega dela največ? Imate na sindikatu Mladi Plus kakšen podatek o tem?
Načeloma podatke, kje bi bilo največ počitniškega dela, pogledamo kar na študentskih servisih, je pa zagotovo še vedno drži trditev, no, da je sploh med počitnicami poletnimi največ študentskega dela ravno v gostinstvu in turizmu. Gre v bistvu tudi za eno anomalijo, ker je zaposlenih premalo, je v bistvu ta panoga na udaru, na rekovajih, ne samo v času počitniškega dela, ampak tudi v bistvu skozi celo študijsko leto. Ne. In zelo veliko študentov, študentk ali pa tudi dijakov, a ne med vikend, bi pogosto krat opravlja ravno delo v gostinstvu in pa turizmu.
Dijaki in študentje morajo biti ob iskanju počitniškega dela pozorni na marsikaj. Kaj na primer lahko razberejo že iz samega oglasa?
Zdaj, zelo pomembna stvar je, ki jo morajo pogledati, ali uvajanje je plačano ali ni, oziroma ali že v samem oglasu piše, da je na začetku predvideno uvajanje. Tukaj treba biti zelo pozoren zaradi tega, ker v bistvu študentsko delo ne pozna uvajalne dobe. A ne, uvajalna doba je nekaj, kar prinese pogodbo v delovnem razmerju in tudi takrat, v tem primeru, da gre za poskusno oziroma uvajalno dobo, so delavci in delavke plačani. Ne, pogosto, kar se pa zgodi, da želijo dijakom ali študentom, delodajalci, zagotoviti neko delo, kjer ne, rečejo 14 dni je uvajalnega obdobja, v tem času ne boste plačani ali pa še celo nekaj hužga. Za upravljanje dela potrebujete določeno izobrazbo, ki vam jo bomo zagotovili mi, ampak morate to izobrazbo plačati sami, oziroma nek tečaj. A ne? Na tak način v bistvu gre za izkoriščanje študentov že pred samim začetkom. Zdaj, vsak oglas za delo mora biti napisan za žensko in moško obliko, oziroma da je lahko kandidat in kandidatka prijavi na delovno mesto, je pa potem seveda od delodajalca odvisno, koga bo zaposlil. A ne? To je ena stvar in pa seveda še oglasi kot so zelo pomembno. Nudimo delo, zaposlitev, lahko tudi SP ali preko študenta. Zelo jasen je zakon o delovnih razmerjih, ki pravi, da v bistvu delodajalec niti delavec ne more ta izbirati med obliko pogodbe oziroma med obliko delovnih razmerij, po kateri bo delavec oziroma delavka opravljala delo. Se pravi, če obstajajo neki indici, da bi moral v resnici delodajalec ali delodajalka zaposliti nekoga, potem naj ne bi vzela nekoga, ki bo delal preko študentske napotnice. Zelo dobro je, da so pozorni tudi na to, ali prikriva oglas v bistvu elemente delovnega razmerja. Se pravi, čist konkreten primer, preko študentske napotnice zaposlimo, ne, zaposlimo že tukaj je ta neustrezna raba te besede, ker za zaposlitev gre res samo preko zaposlitev preko pogodbe, a ne. Skratka, zaposlimo od ponedeljka do petka 8 ur, daljše časovno obdobje, a ne, in potem na koncu včasih piše tudi, da lahko nudijo kasneje možnost zaposlitve. A ne, že to v resnici tukaj gre za kršitev delodajalca, ker so očitno indici, da lahko zaposli nekoga že sedaj. Ne šele po, ne vem, 3 mesecih, ko bo nekdo opravljal delo prek študentske napotnice. Tuk na hitro, a ne.
Omenili ste študentsko napotnico, ta je za počitniško oziroma študentsko delo obvezna, kaj ne?
Absolutno. Brez študentske napotnice v bistvu vsi, ki so študenti in delajo brez napotnice, delajo na črno. Tega se morajo zavedati tudi študentje, ne samo delodajalci. Dosti krat gre za izkoriščanje strani delodajalcev, a ne v smislu, boš zdaj le 14 dni prišla na delo v času uvajanja, napotnico prinesi pa šele potem, ko bo časovno obdobje uvajanja minilo. Ne, tukaj gre za prekršek, se pravi, v resnici moraš kot študent prines ali prvi dan napotnico seboj in jo izroči delodajalcu, ali pa se že predhodno zmeniš na študentskem servisu, da v bistvu pošljajo napotnico preko pošte k delodajalcu. Napotnica se izda v več izvodih in en izvod mora, v bistvu potrjen izvod mora študent ali študentka, dijak, dijakinja prejeti. A ne, s tem v resnici tudi dokazuje, da je opravljal neko delo, oziroma vsaj, da je bil pri nekem delodajalcu z namenom opravljanja dela, v primeru, če pride do spora z delodajalcem ali pa če pride do tega, da delodajalec ne želi plačati in tako naprej. Skratka, napotnica je tista v bistvu najbolj obvezna stvar in v bistvu osnovni element, preko katerega študenti in dijaki sploh lahko opravljajo delo. Brez tega pač ne gre.
Katerih svojih pravic pa se dijaki in študenti, ki se odločijo za počitniško delo, morda najmanj zavedajo?
Najmanj se v resnici zavedajo tega, da vse eno si zaslužijo plačan odmor za malico. A ne? Zdaj malica ni plačana oziroma ne pride do povračila stroškov za prehrano in prevoz pri študentskem delu, ampak malica, odmor za malico pa mora biti plačana. Ne? Se pravi, če študent opravlja delo 8 ur, to pomeni, da na koncu za izplačilo dobi denar za 8 ur opravljenega dela in ne za 7 ur in pol opravljenega dela. Tukaj gre v resnici bolj za tiste študente in dijake, ki se v resnici prvič srečajo s tem trgom dela oziroma so ravno kar vstopili in jim je nekaj novega. Ne? Druga stvar je, da naj bojo pozorni tudi na delo v vročini. Tukaj ni nekih v resnici zakonskih določb izredno za študente, ampak velja v bistvu za DR, ne? Da naj se poskusijo delodajalcem, če delajo v vročini, ne? Kakšno bolj naporno delo dogovoriti, da imajo lahko mečkan bolj pogoste odmore, ne v smislu, da grejo zdaj po 15-krat po 10 minut, ampak recimo si lahko vzamejo 2-3 minute, da grejo, pa si natočijo, ne vem, kozarc vode ali pa, a ne mečkan, da se lahko spočijajo, ker je lahko delo v vročini zelo naporno. Tako da tukaj se v bistvu da zmeniti dosti krat delodajalci. Tako da, kot sem že rekla, no, važno je, da so res plačani tudi za čas odmora za malico in pa seveda, da so pozorni na to, da je uvajanje, vkolikor ga predvideva delo ali oglas za delo, ne plačano.
Kako pogosto pa se dogaja, da mladi ne prijavljajo kršitev, s katerimi se soočajo pri počitniškem delu in zakaj prihaja do tega?
V resnici dostikrat niti ne vejo, da delodajalec recimo krši njihove pravice, pa se v resnici potem obrnajo na sindikat Mladi Plus, šele potem, ko je že, bom rekla, kršitev narejena. Ne? Ni prepozno, seveda ne, ker našim članom absolutno omogočamo pravno pomoč in pravno svetovanje. Gre pa za to, da dostikrat ne vedo, da bi nekaj moralo v bistvu biti drugače ali pa to sprejemajo kot pravilno, čeprav ni, pa se potem v resnici obrnajo na nas. In takrat potem razložijo pri nas na sindikatu celotno situacijo in mi poskušamo zadevo rešiti. Zdaj ali mogoče včasih že samo s telefonskim klicem, a ne, je včasih dovolj, včasih pa pač je potrebna tudi pravna pomoč oziroma pač iz pravnega vidika obvestiti delodajalca, da je prišlo do kršitev, a ne, ki naj jih odpravi v najkrajšem možnem času.
Gospa Sabina Leben, morda še to, kako dragoceno pa je lahko po vaši oceni za mlade počitniško delo?
Zelo dragoceno, prvi zaradi tega, ker gre lahko za prvo ali pa ne potem nadaljne nabiranje izkušenj. Zdaj, zelo dobro je, kadar dijaki, študenti, predvsem študenti, a ne, dobijo počitniško delo v smeri, ki jo tudi študirajo. Se pravi na svojem področju študija, se pravi gre resnično za tiste prave delovne izkušnje. Drugače so pa tako ali pa tako delovne izkušnje v vsakem primeru zelo pomembne, če tudi ne gre za delo iz njihovega področja, ampak iz nekega drugega področja, a ne? Ne samo zaradi delovnih izkušenj, zelo veliko študentov in dijakov, ki delajo samo med poletnimi počitnicami, se pravi to obdobje julija in avgusta, to počnejo v bistvu zaradi tega, da se lahko v bistvu mečkan ekonomsko opolnomočijo za naprej. Se pravi, za čas študija, za čas šolanja, ko v bistvu ne, od septembra ali pa od oktobra pa do julija ne morejo opravljati tega dela. In zaradi pač dodatnega zaslužka ne, se marsikateri dijak in študent tudi zato odloči za počitniško delo, ne, da si lahko nabere neko finančno zalogo, da gre mečkan bolj preskrbljeno ali pa mogoče mečkan bolj sproščeno lahko v novo študijsko ali pa šolsko leto.
Gospa Sabina Leben, najlepša hvala za pogovor.
Hvala za povabilo k intervjuju.
Mozaik dneva.
Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je danes v Bruslju po zasedanju sveta NATO-Rusija opozoril, da so možnosti za rešitev pogodbe o omejitvi jedrskih raket srednjega dosega iz dneva v dan manjše. Pogodba naj bi prenehala veljati 2. avgusta in za zdaj jo Rusija ustrajno krši. Ruska misija pri NATO je po današnjem zasedanju sporočila, da bo jedrske rakete srednjega dosega v Evropi namestila samo, če bodo to prve naredile ZDA. Ob tem so poudarili, da Rusija ni odgovorna za prenehanje veljavnosti sporazuma. Ladja nemške nevladne organizacije, CI, je danes v mednarodnih vodah ob obali Libije z gumijastega čovna rešila 65 ljudi. Po podatkih organizacije skuša vzpostaviti stik z libijskimi oblastmi, a doslej pri tem ni bila uspešna. O rešitvi so poleg libijskih, italijanskih in malteških oblasti obvestili tudi nemške. Na dovoljenje za vplutje v Sredozemskem morju trenutno čaka še ena reševalna ladja. Gre za ladjo italijanske organizacije Mediteraneja, na krovu katere je več kot 50 migrantov. Italijanski notranji minister Matteo Salvini je že sporočil, da ji ne bodo dovolili vpluti. Malta je medtem dala vedeti, da je ladjo pripravljena sprejeti, a le če bo Italija sprejela 55 migrantov, ki so trenutno na njenih tleh. Madžarska je danes v Trstu z 2 italijanskima podjetjema podpisala pogodbo o nakupu 32 hektarjev velikega zemljišča na širšem območju tržaškega pristanišča. Na njem naj bi zgradila pristaniški terminal in logistično bazo, investicija pa naj bi dosegla 100 milijonov evrov. Mačarska vlada se je za vlaganje v Trst odločila, ker tržaško pristanišče, ki zadnje čase doživlja investicijski in infrastrukturni razmah, vidi kot vstopno točko kitajske nove svilne poti in želi biti zraven pri tem projektu.
Slovenci po svetu.
V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani so sinoči odprli razstavo Sosedje Slovenci, Slovenci na Hrvaškem. Pripravili sta jo doktorica Barbara Riman z Reke, sicer predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem in raziskovalka Inštituta za narodnostno vprašanje iz Ljubljane in Helena Janežič iz Nuka. Prikazuje, kje vse na Hrvaškem živijo Slovenci, kakšna je njihova povezanost in dejavnost v društvih, ter orisuje delo nekaj vidnih pripadnikov slovenskega naroda, ki so živeli in delovali na Hrvaškem. Razstavo je odprl minister Peter Česnik, ki je imel danes tudi pozdravni nagovor na konferenci mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije, ki jo je na Inštitutu Jožef Štefan pripravil Svetovni slovenski kongres. Jutri pa bo v Radovljici srečanje Slovencev iz zamejstva in sveta, dobrodošli doma 2019. V Grajskem parku bo program potekal od 14. ure naprej, v kulturnem programu se bodo predstavili tudi dijaki iz Argentine, otroci iz Kanalske doline ter Slovenci iz Švedske.
Šport.
29 dni po koncu plezalne sezone na Balvanih se je danes v Švici začela nova sezona svetovnega pokala v težavnosti. Prva favoritinja je Slovenka Janja Garnbret, ki je obrambo 3-kratnega zaporednega naslova skupne zmagovalke začela z najboljšim dosežkom kvalifikacij. Jutrišnji polfinale si je zagotovilo 8 Slovencev. Slalomisti na divjih vodah, ki ta teden tekmujejo na Evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Liptovskem Mikulašu, so končali še zadnje kvalifikacijske vožnje. Danes je nastopilo 9 slovenskih predstavnikov, v nedeljski polfinale je napredovala osmerica. Najboljši rezultat je s 3. časom med mladinci postavil kajakaš Lan Tominc. Košarkarski klub CD-Vita Olimpija Ljubljana bo v prihodnji sezoni nastopil v evropskem pokalu, ki poteka pod okriljem Uleba. Žreb bo 12. julija, v bobnu pa so poleg našega kluba še črnogorska Budućnost iz Podgorice, turški Tofas Bursa in nemški Ulm. Šport in pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Po noči. ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, popoldne bo možna kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Opozorilo, predvsem v slovenski Istri, je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, s pogostimi plohami in nevihtami, popoldne bodo možna krajevna neurja. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Podatki za 18. uro, Ljubljana 29 stopinj Celzija, letališče Portorož pretežno jasno 31, Črnomelj in Kranj 30, Novo mesto jasno 30, tudi Tolmin 30, Celje, Gornji grad in Litija 29, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 29, letališče Edvarda Rusjena zmerno oblačno 27, Murska Sobota pretežno oblačno 28, letališče Lesce, Babno polje, Idrija, Logatec, Metlika, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Trebnje, Velenje in Vrhnika 28 stopinj. Postojna jasno 27, Slovengradec oblačno 27, Maribor in Rogaška Slatina 27. Kočevje in Slovenske Konjice 26 stopinj, Rateče in Bohinjska Češnjica 25, Listca pretežno oblačno 23, Rudno polje 20, Krvavec 18 in Kredarica zmerno oblačno ter 11 stopinj Celzija. Promet je oviran zaradi odstranjevanja cestninske postaje Tepanje na Štajerski avtocesti, tako je proti Mariboru nastal zastoj od Celja do Slovenskih Konjic. Kolona je dolga približno 9 km, čas vožnje se proti Mariboru podaljša za 13 minut, občasno zapirajo predora, Golo rebro in Pletovarje. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil za vstop čakajo 30 minut, za izstop pa čakajo 1 uro. In še napoved oziroma opozorilo, jutri ves dan bo na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentjakob in Domžale proti Mariboru zaradi del zaprt vozni pas, promet bo potekal le po enem pasu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18.21 minut.
Radio Ognjišče.